እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ከዓ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ልካቲት 218 ወይ ከዓ 9 ልካቲት 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምስዩ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚሩ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዝተግበረ ኣፍሊጡ።
ብህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ካደጋ ለመከላከል በተዘጋጀ የአስቸኳይ ጊዜ
እቲ ብቴሌቭዥን ዝቀረበ መንግስታዊ መግለፂ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ንምሕላውን ሰላምን ድሕነትን ሃገርን ህዝብን ናይ ምኽባርን ሓድነትን ማዕርነትን ህዝቢ ናይ ምርግጋፅን ዜጋታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ምዝዋር መሰልን ንምርግጋፅ ኣብ ዝመረፁ ቦታ ናይ ምንባርን ሃብቲ ምክዕባትን መሰሎም ንምርግጋፅን ሓላፍነት ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ነዚ ኣዋጅ እዚ ተግቢሩ ይብል ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ቁጠባ ሃገር እናተጎድአን ንብረት እናበረሰ ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ናይ ምምላሱ ዕድል እናተዛበዐ ከም ዝቐፅልን ህዝቢ ካብ መንግስቲ ሓለዋ ንክግበረሉ ከም ዝሓተተን እውን ጠቂሱ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ ግዜ ንውሕ ግዜ ገና ኣብቲ መግለፂ ኣይተነፀረን። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እተሃገር ካቢኔ ሚኒስትራት ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝዘልቕ ኣዋጅ ክትግብር ከም ዝኽእልን ሓደ ግዜ ክናሕ ስልጣን ከም ዘለዎን ይሕብር። እዚ ምዕባለ እዚ ድሕሪ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ካብ ዞባ ጎንደር 224 እስራት ከም ዝፈትሐ ተገሊጹ። ክልላዊ ሚድያታት ሎሚ ምሻት ከም ዝገለጽዎ ክሶም ተገቲኡ ካብ መንጎ ዝተፈትሑ እስራት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ፣ ጀነራል ተፈራ እማሞ፣ ወይዘሪት ንግስቲ ይርጋ፣ ኣቶ ኣታላይ ዛፌን ካልኦትን ይርከብዎም። እዚ ከም ዝብል ከሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ጭልጋ 55 እስራት ብምሕረት ተፈትሖም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብሚድያታት ዘይፍለጡ ብዙሓት እስራት ሎሚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ይገልጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ ኣባል ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ልዳን ጣፋ ኣብ ሻሸመኔ ኣቀባብላ ንምግባር ትማሊ ብሓያለ ብማኻይን ይጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ኣብ መንገዲ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ጉድኣት እውን ወሪዱ ክብሉ ሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ ዝኾኑ ኣቶ ኣማዱ ሃማኒ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብኡ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ 2,000 ዝኾኑ እስራት ኣብ ዝነብርሉ ቤት ማእሰርቲ ብዘጋጥም ባርዕ ሓዊ ንምህዳም ፈቲንኩም ዝተባሃሉ ሓደ ሰብ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተተኮሰ ጥይት ከብ ዝሞት እውን ከንቲባ እታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። ሰሎሞን ክፍለ ይሰሪሕዎ ምን ያ ክተቅርቦ እያ።
ኣቶ ኣማዶ ሃማኒ ወኪል ኦፌኮ ምዃኖምን ምስ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብ ፓርላማ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ብ58 መኻይን ተዓጅቦም ሰባት መሊኦም ካብ ሸሸመኔ ተበጊሶም ናብ ኣዳማዮም ርሑ ከም ዝነበሩ ገሊፆም
ከሻሸማኔ ተነስቶ ከኛ ጋር የምከታተል ዳንነት አለ። አንድ በላንድ ክሩዘር ይዞ
ካብ ሻሸመነ ኣትሒዙ ዝከታተለና ላንድ ክሩዘር ነይሩ። ኣብ ኣሰላ ምስ በፃሕና ተኸታትሉና፣ ግን ስቕ ኢልና ሓሊፍና። ዳሓር ጸኒሑ ቀዲሙ መንእሰያት ወዲቦም ባእሲ ኣልዒሎም ዝተዋደዱ እዩ ዝመስለኒ። ጎንፂ ተላዒሉ 2 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ካልኦት ሓለዋቶም ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ።
ካብቶም ዝሞቱ ሓደ ካብ መከላኸሊ ብዝተተኮሰ ጥይት፣ እቲ ሓደ ከዓ ብፋስ ተወቂዑ ሜይቱ ክብሉ እውን ገሊፆም። ናብ ሕክምና ብኣምቡላንስ ዝኸዱ ዝተጎድኡ ልዕሊ 30 ሰባት እውን ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ናዝሬት ክንከይድ ክንብል መከላኸሊ ከልኪሉና ንድሕሪ ተመሊስና ሎሚ ኣቲና እውን ይብሉ። እቲ ናይ ኣቀባብላ ፕሮግራም ግን ተቋሪፁ ኢሎም። ብካልእ ወገን ሎሚ ኣብ ሻሸመኔ ብዙሓት እሱራት ዝነበረሉ ቤት ማእሰርቲ ሓዊ ባርዕ ተላዒልዎ ኣብ ልዕሊ እሱራት ጉድኣት ወሪዱሎ ተባሂሉሎም። ከንቲባታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ንቪኦኤ ኣረጋጊፀን ነቲ ባርዕ ሓዊ ዘለዓልዎ እሱራት እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣብቲ እዋን ካሃድም ዝፈተነ እሱር ብሓይሊ ፀጥታ ብጥይት ብዝተወስደ ስጉምቲ መይቱሎ ካልኦት 3 ከዓ ቆሲሎም ኣለውን ኢለን 1400 ዝኾኑ እሱራት ዘደቀስ ከባቢ እውን ነዲድሎ ኢለን ብህዝብን ኣካላት ፀጥታ ነትባርዕ ሓዊ ብዝተገብረ ፃዕሪ እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝጠፍአ እውን ተዛሪበን። ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብድምሩ 2500 እሱራት ከም ዝርከብዎ እውን ገሊፀን ኣለዋ።
ድሕሪ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማዊ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መግለፂ ዘውፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኩነታት እቲ ሃገር ብቐረባ ይከታተል ከም ዘሎ ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያት ኣሸቓሊ ምዕባለ እኳ እንተ ዘይተረኣየ እቲ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ትፅቢት ናብ ዘይተግብረሉ ድሕነታዊ ጉዳያት ክምዕበል ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ይብል እቲ ኤምባሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ክንቀሳቀስ ዝደልዩ ሰራሕተኛታቱ ኣቐዲሞም ንኽሓቱ ኣዘኻኺሩ ክውሰዱ ይግባእ ኢሉ ዝጠቐሶም ንሚድያታት እቲ ሃገር ምክትታል ካብ ገዚፍ ኣኽባታትን ሰልፍታትን ምርሓቕን ንኣተሓሕዛ ከባቢ ንትእዛዝ ከባብያዊ ሰበስልጣን ምትግባርን ዝብሉ ገሊኦም እዮም። እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ፀጥታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብቕፅበት ዝለዋወጠሉ ዕድል ኣሎ ይብል። ዝፀውዕዎም መሰኻኽር ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረብሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሞት ፍርዲ ኣንፅላሊይዎ ኣሎ። እቲ ዊልያም ጆን ኤንለይ ዝተባሃለ ተኸሳሲ ብገበን ስለያን ዕልዋ መንግስትን እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ንሱ ምስ መራሒ ተቃውሞን ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ሪክ መቻርን ውዕል ኮንትራት ሒዙ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ ድሕነት እዩ። ኣብ ሊብያ ተቐርቂሮም ዘለዉ ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ንሓደገኛ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ምፍጻም ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ዝተገብረ ጻዕሪ ልኡኻት መንግስቲ ሶማልያ ፈሽሉ። ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ እቶም ሶማላውያን ናብ ሊብያ ንምብፃሕ ከቢድ ዋጋ ስለ ዘኽፈለ ካብኡ ዝበለፀ ኺሳራ ኸጋጥመና ኣይኽእልን ከም ዝበልዎም ገሊፆም። እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ሶማላውያን ስደተኛታት ንሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ኣውሮጳ ንምቕጻል ቆሪፆም ከም ዘለዉ ገሊፆምልና እዮም ይብሉ። እቶም ሶኒ ናብ ትሪፖሊ ዝኣተው ልኡኻት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መዳጎኒ ስፍራታት ከም ዝበፅሑ ኣብ ኤምባሲ ሶማልያ እውን ምስ ገለ ስደተኛታት ከም ዝተዘራረቡ እንተኾነ ካብ ኣስታት 6,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ፍቓደኛታት ዝኾኑ 11 ሰባት ጥራሕ እዮም።
ነመስግን ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዘቕረቦ ሕቶ ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቦ መንበር ሓርበኛታት ግንቦት 7 ግን ብሕገ መንግስቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ይፍፅሙ ስለ ዘይነበሩ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኖም ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢሎም ሰሎሞን ኣባተን ኣሉላ ከበደን ዘካየዱ ቃል ምልልስ ገብረገብረ መድህን ጸሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶ ምቕራቦም ሕዚ ስራሕ ጠጠዋ ኣቢሎም ማለት ኣይኮነን ቤት ምኽሪ ሂወደክ ወሲኑ ናብ ፓርላማ ከይዱ ክሳብ ዝጸድቕ ኣብ ስርሖም ክቕጽሉ እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ሌንጮ። ብደረጃ ሂወደክ ግን ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ክፍትሹ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ብዘቐመጡ ኣንፈት እምበር ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም። ብሃንደበት ዝመፀ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ተደፊኦም ማለት ድዩ ዝብል ዶክተር ነገሪት ሓቲቶም
አይደለም እንደዛ ማለት ሳይሆን ዝርዝሩን እሳቸውም ፓርቲውም ወይ ደግሞ የኢህአዴግ
ኣይኮነን ከምኡ ማለት ዘይኮነስ ንሶም ይኹኑ ኢህወደግ ዘድሊ ዝርዝር ኣብ እዋኑ ዝህብሉ ጉዳይ ኮይኑ መበገሲኡ ካብ ባዕሎም እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንተርኢና ሓላፍነት ዝስምዖ ተሓታታይነት ዝስምዖ መራሒ ክገብሮ ዝኽእል እዮም ገይሮም ዘለዉ እምበር ተደፊኦም ኣይኮኑን።
ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ሂወት ሰባት እናጠፍአ ንብረት እናዓነወ ዜጋታት ይመዛበሉ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እዚኦም ከዓ ብሰንኪ ጸገም መሪሕነት እቲ ውድብ ብምዃኑ ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ዓበይቲ ስጉምትታት እናወሰደ ጸኒሑ ነዚ ዝርኢ መራሒ ካሊቕ ጸቕጥ ኣለዎ ክበሃል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድሌቶም ንምውራድ ምሕታቶም ታሪካዊ እዩ እውን ኢሎም። ካብ ስልጣን ምውራድ ንኣባላት ካቢኔ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ሓርበኛታት 7 ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ንዕኦም ዝሃቦም ትርጉም ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
በማንኛውም የአንድ ሃገር ህጎችና የመንግስት መዋቅሮች ግልጽ በሆነ መልክ በሚሰሩበት
ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕግታትን መሓውራት መንግስትን ግልጽ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝስራሓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓንቲ ሃገር ብድሌተይ ካብ ስልጣነይ ወሪደ ኣለኹ እንተኢሉ ዓብ ዜና እዩ። እቲ ጸገም ኣብ ሃገርና ቀዳማይ ሚኒስተር ብሕግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተዋህበ መሰልን ስልጣንን ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ናቶም ካብ ስልጣን ምውራድ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።
ምክንያቱ ድማ ብድሕሪት ኮይኖም ነቲ ናቶም ስራሕቲ ዝሰርሑ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም። ኣቦ እምበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ህዝቢ ብዝገበሮ ፀቕጢ ዝተኣስሩ ምፍትሖም ካብ ሓላፍነት ምልቃቆም ምጅማርን ኣውንታዊ ኮይኑ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ሕዚ እውን ስልጣኖም ክገድፉ ናይ ዴሞክራሲ መሰረት ክጅምር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ክኸውን ምግባር እዩ ኢሎም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ንዓኹም ቅሕፅልሚ ምስማዕ ትመርፁ ዝያዳ ድማ ኣብ ማሰን መልቀስን ትግደሱ ክቡራት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዝዝውተሩ ንገለ ናባኹም ከብሎ እየ መኮነን ተስፋይ ብዛዕባ ሓደ ፍሉጥ ማሰይና ይሒዙልና ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ ዛላምበሳ።
ኣብ ዝሓለፈ መደብ ቅሕፅልሚ ምስሊ ቀህርያን ኪዳነ ገብረ ኣዋጊዐ ነይረ ሎሚ ድማ ምስ ኣቦይ ከበድ ኣባዲ ናብ ዝገበርክዎ ኣክራኸበኩም ወዲ 83 ዓመት እዮም ቦልስከ ኣቦይ ከበድ ኣባዲ ኣብነታት እናልዓሉ ምስ ዘውግዕኒ ጉዳይ ማሰ ከራኸበኩም።
ማሰ ማለት ተውዳስ ማለት እዩ። ንቲ በዓል መዓልቲ ብሰላም ብደስታ ዝመፅእ ነገር እዩ። ኩሉ ግጥሚ እንድዩ መልቀስ ይኹን ሓዘን ይኹን ግጥመ ኣሎ፣ ግን ማሰ ትጥቀመሉ ንደስታ ነቲ በዓል ጉዳይ እውን ከተመመጎሲ ንበዓልካ እውን ምናልባት ጥቕሚ እውን ክተእትወሉ ትኽእል እኻ ትጥቀመሉ ትማሰ ማለት
መመጎሲ ጥራሕ ድዩ ማሰ ወላ
ኣሎባ እንተደሊኻ ስመስቲ ግጥ ኣቢልካ እትፀርፈሉ ኣሎ።
ኣብነታት
ንምሳሌ ዝኣክል ኣቶ ይፍጠር ገረንካ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ዓድና ብዕራይ ዓላሚ ብዕራይ ዓዲጎም ለጥና በላ ኣብይዎም ሃራሳይ ኮይኑ ከሽጥዎ ምስ ደለዩ ግን ኣብ ማሰ ኣጋጣሚ ድግስ ገይሩ ኣቶ ቢዘን ማሰ ማሰ ኢሎም ንኣቶ ቢዘኒ ኢሎም ኣቶ ቢዘን ከሎ ትብትማዕ ጋር ኣቶ ቢዘን ከሎ ትብትማዕ ጋር ደግም የለን ሓፀቦ ምስጋር ደግም የለን ቆልዖ ምሕንጋር መላዳ መላዳ ንእግረን ተዘገብረለይሰጋር ኢሎም እግሮ መንገዶም ከዓ ኣንታ ኣብዛግዓጥር ቀሎ ተንኮለኛን ጎራሕን ኣራፋይነ ዝበሃል ተንኮለኛን ጎራሕን ኣብዛግዓጥር ቀሎ እዚኣ ንጠቕሚ እያ ምኸሽጡ እግረ መንገዶም መጎስ ሂቦምዎ ኣለዉ ብናቱ ድራሮም ከዓ እግረ መንገዶም ንኽእልሹ ንምሳሌ ዝኣክል ብዕራ ሸይጥሎም ሃራስ ኮይኑ መሸጣዊዎም እኒሆ ከሕርድዎ ብኣብ ስደለ እግረ መንገዶም ኣብዛ ግዓጥር ቀሎዎን ከኣረፋይነ ዝበሃል ተንኮለኛን ጎራሕን በሉ ብዕራ ሸይጥለይ ቀይሕን ቁሩሕን ጸሚድካዮስ ግርብያ ይምሑን እንተረኺበሉ ሳዕርን ፈልሒን ኣተብዘን ከሎ ሃፍታም ርቡሑን ዋጋ ኸየጥፈዕለይ እኳ ይፈርሕን ኢሎም ኣምፅውዎ ኢሉ ሓሪዱ ዓበት ሂቡ መቸም ተጠቒሞም ዶ ዘይሓሰብዎ ክንዲ ድለያም ሂቡ ዓዲጉ ሓሪድዎን እቲ ጉዳይ ሓሊፉ ከምንዙይ ዝበለ ንኣብነት ዝኣክል እግረ መንገዲኻ ጠቕሚ ትደልየሉ ኢኻ
ክትሽምፅጠል ወይ ክወቃቀሰሉ
ክፀርፎ ዝደለኻ ከዓ ንኣብነት ዝኣክል ሓንቲ ምናልባት ህሩፍ ሰብኣይ ነይሩ ህሩፍ ሰብኣይ ምስ ነበረ መይቱ ብመልቀሱ ንሱ እኳ እንዲያም ሰይቲ እያ እንታይ ኢላ ኣልቂሳ ኣታ ዳራስ ተሰሪሑ እምበር የተኣተይ ዳራስ ተሰሪሑ እምበር የተኣተይ ሜስ ተመይሱ እምበር የተሰተይ ጮማ ተሓረደ እምበር የሸተተይ ወዲ ሕማቕ ላሕ ምሕማቕ ብቶይ ከምዚ ኢልካ እውን ብኣሽሙር
ትርጉም እንታይ ማለት
ህሩፍኻ ማለት እዩ። ዳራስ ተሰሪሑ እምበር የተኣተይ ማለት ጋሻ ይኣትወንኩ ህሩፍካ ሜስ ተመይሱ እምበር የተሰተይ ጮማ ተሓሪድ እምበር የሸተተይ ወዲ ሕማቕ ላሕ ምሕማቕ ብተይ ክሻብ እንደዚ እውን ኣሎ እዩ ወሽሙር ብለ ስኽታይ
ካልእ ከም ኣብነት ዝተበደለ ሰብ
ዝተበደል እወቶም
በዚ ቢሉ በዚ ስነቐላ ቢሉ እንታይ ተጓንፎ ኣለኩም
ዝተበደለ ሰብ ሲ ሓደ ሰብ ኣልቂሶም ቶም ኣተ ይፍጠር ንከልቀሱን ከልቀሱስ ደው ዝበለ ጋገ እዩ ንገሊኦም ኣልዒሎም ንገሊኦም ገዲፎምዎም ቶም ምዉታት ስወ እገሊየ ወመንደመንደልካ ንብዙሕ ተመጉስኻ ሓደ ገዲፎም ሓንቲ ናታ ወገን ዝኾነት ናት ተገድፈ ወገን ዝኾነ ሰይቲ ዋይ ዛ ዓንጓር ዓንጓርለታት ኣልቂሰ ኢሉኮኡ መዳለዊ ኢላ ፀሪፋቶም ሓሚያ እያ ምስ መቃምጥታ ሰመ ይሰምዕዎን ደልቀሶ ልቂሶም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ መን ሰሚዕዋታ ሰበይቶም ምሸተኣቱ ኣንቲ ጉይታና ዝመልቀስ ግደፍዎ ጣይረት ተስምዑናኹም ዓንጓርለታት እናበላኹም ዓላ እምበር እንታይ ወይ ኣስተኻኽል ክምፅዎ እዩ ወይ ግደፍዎ ይብለኦም እሞ ደሓን ኢሎም መን ከም ምዃን ኣፅኒዖም እንት አመል መልቀስ ከአይተርፍን ቀብረው መጽዩ ወየለም 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 ተቀይማም ላንዲዮ አታ አንተ ታይደለኑ በዕልግነት የዘይና አደይለ የግልግለት ታይደለኑ በዕልግነት ዛኛ ዘይና አደይለ የግልግለት ምን ያዛ አንጓር በለት አንተ ማን ያዛ አንጓር በለት አርኢን እንደዛ አንጓር በለት ሐፍተን ተኾይና ሐስባ ማጨለት ጓናይን ተኾይና ሐሰማን አለት አርኢን እንደዛ አንጓር በለት ንስንቃት ቅጫ ኳዘይ ካለት ንስንቃት ቅጫ ዘይ ካለት ወሉ ይባል ይፍጠር ገረን ካል ይባሉ እንደገና አደ ጊዜ አልቅሶ መልቅሶምስ ተወሰነ ልዕሎም አው ካፊሎም ብድሕሪ ኦም ተስዩ ዘልቀሰነ እሪ የቢሉ እንቶም ዝረስዕዎም እሪ የቢሉ አልዒልዎም ወኢላ ዓደ ጥፊዒ ወያ መርሳዕ እንዲ ኣተፅፎም ነራ ካልኣይ ብድድ ኢሎም ወየ 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 ኣታ ብኾፍካ ኩሎ ዝጥረፍ በሉ ብኾፍካ ኩሎ ዝጥረፍ ደው እንትበልካ ብዙሕ ዝታረፍ ኣታይ ኣዳም እንድየ ዘይሻረፍ ማሕረስ ፋብሪካ ኢንዓተረፍ ዘቑራሰይ እናበልኩ ሸረፍ ኣይ ኣዳም እንድየ ዘይሻረፍ أنت تبديلس بحاون دغرف بحاون دغرف هذا الصلخ يخونهم كاع تشفان من يحقسوا ملو تبديلس بحاون دغرف بديل راس مالتيو بخوفك كله يترف دونت بالك بزح الترف حتى ادم ندي زي الشرف ما حس فورك انا اعترف راسي نبلك شرف تبديلس بحاون دغرف مالك كحس بكله تاب خوله تاتم يقيم لهم مالك كم نزي
تتجاجي وعلمون
وعرمهم
قال لك انه ما دغم دغم زبلنا ملقس دين اماس اب غدات تغبر نغرس كخبط ذكروت علي
اب غداتشكم تاع انت وذلنا يو كابتا اتبي زين ايو اب غداي نحبكم انا كل غداك نلستخنا نغاش يبايع يبهنيرو نغاش سغنا انا كايصوا لهذوك انا تفال علينا نبر ماس ايو مس غير ما يجيني وددر ونبر غير ما يجيني سراتي بحال كلهم سو ابزي كل غزايه اليوم تمك الى تاع
انا اللي طعم انا مسكن كورتي هذا اللي تقدسكم يحل فول الضغط وقعنم فتانكم طعم اذا مسكن انا اللي
سنه تبهنيا مكنن تسفاي كاب جراند رابيدس ميشيغان እስከ ካብቲ ትመራምረሉን ትፈትዎን ባህሊ ብፍላይ ኣብ ማሰን መልቀስን ንሎሚ ቅሕ ፅልሚ ዝኸውን ፈያ ብለልና ብኸመየ ደው ኢለልካ
ሰላም ተወልደ ከመይ ትኸውን ቀኒየለይ ደው ኢልካ ክቢርካ ነዚ ዕድል ዝሃብካ ኣቐዲመ የመስግነካ ብዙሕ መደባት እዩ ዘሎ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ዘቕርቦ ክከታተሉ ይኽእሉ እዮም ሰባት ኣብ ናይ ዩቱብ ቻነል እውን ኤምቢቱብ ዝብል ኣሎ ናይ ብዛዕባ ባህሊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዘቕርቦ ናይ ሞዛይክ ባህሊ ንሎሚ ካብቶም ቀዳሞት ማሰኛታት ኣቦታትና ኣይተ ወለድንግል ቀሺ ገድሉ ቅድሚ ሕጂ እውን 211 ብዛዕባ መፅሓፈይ ቃለመጠየቅ ትገብረለይ ከለካ ሓንቲ ማሰ ኣንቢበ ነረ ትዝክር ትኸውን ኢኻ ንዓኣን ካልእን ወሳሲኸ ኣብ መደብ ዘቕርብ ከሎ ሓያል ኣቦ እዮም ነይሮም ሓያል ማሰኛ እዮም ነይሮም
እዚ ቐፂለ ዘቕርቦ ምድላዋት ብተመራማሪ ቋንቋ ትግርኛ ተጋዳላይ ሰሎሙን ፀሓየ ካብ ዝተጻሕፈ ማሰን መልቀስን ቀዳሞ ዘርእስቲ መፅሓፍ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ወዲ 78 ዓመት ኣቶ ዘርኡ ተሰማ ካብ ኤርትራ መንእሰይ ሙሉ ብርሃን እዮብ ድማ ካብ እስራኤል ዝለኣኹልና ጽሑፍ ኣብቲ ዛንታ ተኻቲቱሎ ኣይተ ወለድንግል ቀሺ ገድሉ ኣብ ከባቢ 1805 ዓመተ ምህረት ኣቢሎም ተወሊዶም ኣብ ከባቢ 1880 ዓመተ ምህረት ከም ዝሞቱ ይንገረሎም እዞም ብገለ ሽሞኛታት ኣዝዮም ፍቱ ብገለ ሽሞኛታት ከዓ ጽሉኡን ክሳብ ማእሰርትን ዝበጽሑ ዝነበሩ ማሰኛ ነቲ ሽዑ ዝነበረ መናብሪ ሥልጣን ከም ማዕበልዮም ዘናውፅዎ ነይሮም ኣይተ ወለድንግል በቲ ፍሉይ ትዕድልቶም እንተደልዮም ከጸብቑ እንተደልዮም ከዓ ኸባላሽው ዝኽእሉ ሓያል ተውህቦ ማሰን መልቀስን ዝነበሮም ኣቦ እዮም እዞም ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ መስሓል ወደከለ ዝዓዶም ክኢላ ቦምበኣር እንሆ ንኣስታት 200 ዓመት ዘይሓስስ ማሰን መልቀስን ገዲፎም እዮም ሓሊፎም ሓደ እዋን ኣብ ዓዶም ንኣይተ ወለ ድንግል ኣብ መስሓል ወደከለ ገብሪ ኣምላኽ ዝተባህሉ ሽመኛ ሥልጣኖም ናብ ዝኾነ ሰብ ከየሰጋገሩ ስለ ዝሞቱ ነቲ ሥልጣን መን ይረከቦ ብዝብል ኣብ መንጎ ኽልተ ኣሕዋት ማለት ኣይቶ ሃይሉን ብኣባ ሰሪ ዝፍለጡ ኣይቶ እምነቱን ክርክር ተላዕለ ኣይቶ እምነቱ ካብ ኣቶ ሃይሉ ዝበርትዑን ዝሓየሉን ስለ ዝነበሩ نتم من أسشمينيا أي تقبر أملاك زنوبرو أي تهيلو محلاف كالقوام هزبي نتمت فنان سوقيلو خعزب سلزي مرتس أغن أمونغو آتيو كعاركوام تبقسي بازد ما كلتي أم نتسالا خودقو هزبي خاا أبزمرو تساقوص لخودق أمو اتببز حقوص لزوادقو خاصل تان كركب وصنو هزبي فلما أب أيت أمنوتو خودق مجمرة ما السنة أيت ولد دنجل أب لعل أيت أمنوتو بزلوم تسلقي أب بزح بوتاتاتون أيت أمنوتون أيت ولد دنجل لفكر لهم سلو زنبرو أيت ولد دنجل نا أيت هايلو خمز مروتون هزبون عام كمر كمز اللوو لو بواحلفو أما سي أخا أب أيت هايلو زوادق قصلس لزبزحة شمت أيت قبر أملاخ ناب أيت هايلو تمحلالفه يخون انبر ايتو هايلو سلطان مستروكبو عبل على هزبي مقزاعتو سلزبرتعو هزب خعزم زن جمري اي دون قوينك ايتو هايلو مالت اتوام بقرص هايلو زفلوط شمينيا بموت تفاليو بموت ايتو هايلو كبير حزن استسم عم ايتو ولد انجل ابت قبري كم زخبلو القصو انبادو خبلكا انبامرارا أرعوت حاتين مصري فرارا ليت زح سبا قطر زتكبرا ام بادو خبلكا ام با مترا جنا بقي حاتو صادقان السفرا ام بادو خبلكا ام با سايم زبان سب اي تصغي او زايم كورنعيت زتقبوم كم حيايم حازن مصلومي مسب زقايايم ام بادو خبلكا ام با سنعفه ان كابا بوتاتو زي حلفه انكاب محازوتو زي ترفه انبادو خبلكا انبان ايك الشعات ارعوت حاتسين مصري زرابعات بخصادوم تحوزوم كم قعات حقوقوم تصبروم كم مندعات انبادو خبلكا انبازر اموسي سيطان قلاي رازا زي نحسي انبادو خبلكا انبام الشمعتي تعمقان ناخم سري الليتي وغاع قنبار كم سيطان بعاتي أب غرور أم تحدر كم علقتي كوب كيب كاتو أتوام كم كبتي أم باد خبلكا أم با غروري بأغموز عبت أم كي انفري أتنعيو زحوزوام كم عري أم باد خبلكا أم با دالخ بحان تقرادي شحز ملخ عركي موت كادو تودي أهلخ شمت قمر أملاخ عزوز بروخ شمت قرص هايلو حرد مارخ شمت أمنوتو بمحالخ أم باد خبلكا أم باني عدنا أب عقبت زبلوخا عدي بنا أب كل قلت زبلوخا أوردنا غير أملاخ تعاي هايلو ماننا أنتم عدنا أنتم عدنا وياتو بلو نيركم حيولنا وياتو بلو نيركم برتعنا انت تخايلوس هيوهنا بمبال حزنهم قلتو دحرموت آتا هايلو آيتو أمنوتو أبا سري بزيزخوانا يخون تتعبقو سلطان شبطو بزخا آيتو ولدنجل شاقولتن فرحن حدرم أيتو ولد إنجل كابس فرحو خي واتسو أيتو أمنوتو خد صابقوهم نحادة معالتي كلتا معالتخا أسيرون كفوتحو من كعلو أب كم زخونتاتن كلو أب تعدي حادة قول عاي موت مو أيتو ولد إنجل أب تقبر ترقيبهم كم زخبلو القصو
كبرات يقراتا أبزي دوكنا بلو ملك أس عطو والدادن قل قدلو بزوحيو أبك أس علي كنملو سينا نلومي يغنيلنا سنت باباوي مكونان تسفاي كاب جراند رابيدس ميشيغان
جنزب كاتو والده يغنيلي سلام رحب
أزي راديو دمت أمير كايو كاب واشنطن دي سي
سمعتنا كتسيلو مرقس منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكس كنبابيو
أب إثيوبيا نا يونايتد ستيتس أمباسادر مايكل راينور أب إدساوا أب زحالفة شدشة لكاتيد كلتشحن عصر شمونتن نايسالست معالتات نا يونايتد ستيتس زباوي علم لخ عودو مزنعتي تعلنا خيفي توميوم إتا عودو مزنعتي كاب إثيوبيا لسيتو مالاوي سوازيلاند تانزانيان زموتو أسران كلتن منغس يونايتد ستيتس زمولون بروغرامات تمكرو من لوات نزبالز أتاقوارات كنكن هزباو تعلنا ككاير زحاليوم ኣምባሳደር ራይነር ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ንዜጋታትና ጥዕንኦም ካብ ምሕላውን ተሰኒፍና ሳዕቤነት ሕማም ባዕሉ ናባና ክመፅ እዩ፣ ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ክስእኑ፣ ወለዲ እውን ምስራሕ ክስእኑ፣ ሂወት ክጠፍእ ከሎ ክንርኢ ኢና ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ከማኹም ኣድላይነት ምግጣም ዓለም ለካዊ ብድሆታት ተገንዚባ እያ ከም ዩስኤኣይዲ ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ፒስ ኮርፕስ ቤት ዕዮ መከላኸሊ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃን ዙርያ ዓለምን ጥዕና ሰባት ንምምሕያሽ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ኩሎም እዞም ትካላት ኣካልቲ ጉጅለ ልኡኽ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም። ምስ መንግስትን ሲቪክ ማሕበረሰባትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ማሕበረሰብ ለገስትን እውን ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ኣምባሳደር ራይነር ህዝቢ ኣፍሪቃ ክሳብ 250 ዓ ም ልዕሊ 2 ቢልዮን ክኸውን እዩ። ካብዚ እውን ልዕሊ ሰብ ዓሚእታዊ ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ክኾኑ ኢሎም። ክንክን ጥዕና ነዚ ኩሉ ንምብፃሕ በይንና ንገብሮ ኣይኮነን ዩናይትድ ስቴትስ ግዲኣ ንምግባር ድልውቲ እያ ድሕሪ ምባል ንስኻትኩም እውን ንሓድ ሕድኩም ምትሕባር ከድልየኩም እዩ። ኣነን መንግስተይን ምሳኹም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ደምዲሙ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመጨኒኹም ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ስልጣኑ ክበድስ ንህዝቢ ሓቲቱ ንመንግስቲ እውን ሓቲቱ ኣሎ። ስለዚ ፅቡቅ ኣብነት ይባህላይ ኣነ መራሕቲ ኣፍሪቃ ሽግር ኮይኑ ዘሎኮ ዝመተ ይምት ዝጠፈ ይጥፋእ ዝተኣሰረ ይተኣሰር ንሕና ኢና መራሕትኩም እንዳበሉ ወይ ብሞት ወይ ድማ ብዕልዋ እንተደይ ኮይኑ ሓንሳእ ስልጣን ምስ ዝተረከቡ ኣይንገድፍ ኢና ባሃልቲኦም እሞ ፅቡቅ ኣብነት እዩ እግዚኣብሄር ዕድሚ ሃብካ ይብሎ ቴንክ ዩ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍለ ለማዓንቲ ደስ ዝብል ወሬ በዓል እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ በዓል እንዳለማራጌ እዞም ናይ እስላም ማንነት ኩሎም ተፈትሖም መቸት ሰብ ፅቡቅ ሰብ እንትፍታሕ ደስ እዩ ዝብል። ሕጂ ግን ተሪፉ ደሎ ከዓ ናይዞም በዓል ኣናርጋቸው ፅጌ ብዙሓት ኢትዮጵያ ጋሽ ሓደ ቁፅር እዮም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ንዕኦም ልቂኩም ብሰላም ገገዝኦም ኣይቶም እዚ ኢትዮጵያ ብሰላም ፍቅሪ እንዲነብረሉ ኩነታት ክመቻቻዕ ኣለ ወያነ ድሕሪ ሕጂ ናትኩም ጉዳይኩም ወዲኡኹም ኢኹም ዳላ ተርፈኩም ሕጂ ብሰላም ስልጣንኩም ኣርኪብኩም ዝተርፍ ሂወትኩም ምስ ሕብረተሰብኩም ንህዝቢ ኩብል ተተሓልፉ ዝሓይሽ ይመስል የቀነለይ ተመስገነ ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘቀላሕሞ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ክውርድ ንብረ ባይቶ ሕቶ ከም ዘቅረበ ገሊፅኩም ብወገነይ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ልሙድ ነገር ኣይኮነን። ተስፋ ገብርካ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ኣብነት እዚ ተኸቲሉ ስልጣኑ በዕሉ ክገድፍ ዝተረፈ ቅንየለይ ባይ
ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ከመይ ኣለኹም። ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ምእላዮም ብጣዕሚ ደንጉ እዩ። ብመስዋዕቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሰላምን እናተደረገን ፋብሪካታትን ትካላትን እናተቃፀለ እርምጃ ዘይወስድ ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይምህላዩ ይምረፅ እሞ ኣብቶም ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ስሕተት ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ኣመራርፃ ተማሂርኩም ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘየገድስ ብትሕሉፍ ቃልሲ ዝተፈተነ መራሒ ንክትመርፁ ሓደራ ንብለኩም ይቀኒለይ ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ።
ኣቶ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ወሪዶም ጉዳም ዘረባ ስልጣን ከይሃለዎም ካብ ስልጣን ዝወረዱ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወልሓንቲ መዓልቲ መከራ ናይ ኢትዮጵያ ከይተረድኦም ይኣኽለኩም ተባሂሎም ልያስ ከነዳ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ብስሩዕ መደብና ከዓ ሶኒክሳም ንረክበኩም ድሓን ንሕደሩ ምንያ ፈወርቄ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.